วัดชีวกะกัมพวันระหว่างการเดินทางไปเขาพิชกูฏจะผ่านโบราณสถานแห่งหนึ่งที่เหลือเป็นซากหินเรียงรายเป็นห้องๆให้เห็นโดยบริเวณล้อมด้วยลวดหนามมีป้ายทั้งภาษาฮินดีและภาษาอังกฤษว่าชีวกัมพวันหรือที่เรียกกันว่าชีวกรามก็มีเป็นพุทธสถานที่ควรบันทึกภาพไว้เป็นอนุสรณ์เพราะตามพระสูตรกล่าวว่าเป็นสถานที่ซึ่งหมอชีวกกมารพัฒน์แพทย์หลวงประจำราชสำนักของพระเจ้าพิมพิสารมีศรัทธาถวายป่ามะม่วงให้เป็นสังฆารามและเคยเป็นที่ถวายการพยาบาลของพระบรมศาสดามะขาวถูกพระเทวทัตกิ้งก้อนหินหมายปองพระชนชีพที่เขาขุชกุฏนั้นบางท่านเรียกที่นี้ว่าโรงพยาบาลสงฆ์แห่งแรกในโลกก็ได้พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมหลายพระสูตรเช่น 1. สามัญผลสูตรโปรดพระเจ้าอาชาศัตรูให้เห็นผลของความเป็นสมณะโดยเน้นไปที่การเข้ามาบวชเรียนถือเพศพรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนานั้นได้อานิสงส์ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูงสุดคือพ้นจากสถานนภาพเดิมคือเลื่อนสถานภาพทางสังคมเช่นพ้นจากทาสเป็นกรรมกรชาวนามาเป็นภิกษุทรงศีลได้รับการนับถือจากคนทั่วไปแม้กระทั่งพระมหากษัตริย์เมื่อสมบูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ด้วยอินทรีย์มีสติสัมปชัญญะสันโดษบำเพ็ญสมาธิก็ได้จะได้ฌานระดับต่างๆได้วิชา4อันมีการทำอสวะให้สิ้นไปในที่สุดพระพุทธเจ้าเนี่ยนะระหว่างประทับอยู่ที่ชีวกัมพวันเนี่ยทรงแสดงปฐมทุติยะชีวกัมพวนสูตรแก่ภิกษุทั้งหลายว่าให้เจริญสมาธิให้จิตตั้งมั่นสิ่งทั้งปวงย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงคือจักขุรูปจักขุวิญญาณจักขุสัมผัสเวทนาที่เกิดเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงแม้โสตคานะชิวหากายและใจก็ย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงและตรัสว่าเธอทั้งหลายจงหลีกเล้นบำเพ็ญความเพียรเพราะภิกษุเมื่อหลีกเล้นอยู่มีจิตตั้งมั่นมีสติสัมปชัญญะสิ่งทั้งปวงย่อมปรากฏตามความเป็นจริงขณะที่พุทธเจ้าของเราประทับอยู่ณชีวกัมพวันหมอชีวกได้เข้าไปเฝ้าถึงที่ประทับกราบทูลถามว่าข้าพระพุทธเจ้าได้ฟังมาว่าชนทั้งหลายฆ่าสัตว์เจาะจงถวายพระสมณโคดมพระสมณโคดมแม้ทรงทราบคนนั้นอยู่ก็ยังคงสวยเนื้อที่เขาทำเฉพาะตนการกล่าวดังนี้ชื่อว่ากล่าวตู่พุทธเจ้าด้วยคำด้วยคำที่ไม่เป็นจริงหรือไม่พระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ทรงตรัสว่าชีวกะชนเหล่านั้นชื่อว่ากล่าวตู่เราโดยคำอันไม่เป็นจริงเรากล่าวแต่เพียงว่าเนื้อที่ไม่ควรบริโภค3ชนิดคือเนื้อที่ตนเห็น1เนื้อที่ตนได้ยิน1เนื้อที่ตนสงสัย1ดูก่อนชีวกะผู้ใดฆ่าสัตว์เฉพาะเจาะจงตถาคตหรือสาวกของตถาคตผู้นั้นย่อมประสบบาปเป็นอันมากด้วยเหตุ5ประการคือสัตว์นั้นเมื่อถูกเขาผูกคอนำมา1เมื่อถูกสั่งให้ฆ่า1เมื่อกำลังถูกฆ่า1สัตว์เหล่านั้นย่อมเสวยทุกโทมนัสจากนั้นยังให้ตถาคตและสาวกยินดีด้วยเนื้อที่เป็นอากัปปิยะ1และเจาะจงฆ่าเพื่อตถาคตพระสาวก1ผู้นั้นย่อมประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นอันมากชีวกัมพวันหรือวัดสวนมะม่วงที่นายแพทย์ชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำราชสำนักพระเจ้าพิมพิสารและพระเจ้าอาชาศัตรูมีศรัทธาสร้างถวายพระพุทธองค์แห่งนี้เป็นที่แห่งแรกที่พระเจ้าอาชาศัตรูเข้าเฝ้าเผชิญพระพักพระพุทธองค์หลังจากได้ประกอบกรรมชั่วร้ายมาแล้วคือบิดทุกขาตปองพระชนพระเจ้าพิมพิสารพระราชบิดาและสมรู้ร่วมคิดในการรอบปองพระชนพระพุทธองค์ด้วยว่าพระเจ้าวชาศัตรูทรงรำลึกถึงอุภัยพัทธกุมาร โอรสที่เกิดในวันนั้นพระเจ้าพิมสารสิ้นพระชนซึ่งโตวันโตคืนและอุปมีอุปนิสัยเหี้ยมโหดกว่ากุมารทั้งหลายทำให้ทรงหวาดระแวงว่าโอรสองค์นี้จะทำบิดทุกข์ฆาตตามอย่างพระองค์ที่ทรงกระทำมาแล้วและทรงรำลึกถึงพระเทวทัตทรงทราบข่าวว่าถูกธรณีสูบที่หน้าพระเชตวันมหาวิหารจึงขอให้หมอชีวกนำเข้าเฝ้าฟังพระธรรมเทศนาในสามัญญผลสูตรพระบรมศาสดาทรงชี้ให้เห็นอริสงของการบวชว่าใต้ร่มกาสาวพัสสีเหลืองนี้ไม่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะไม่มีเขาไม่มีเรามีความเสมอภาคโดยธรรมมีความอิสระเสรีในชีวิตเท่าเทียมกับผู้อื่นแม้แต่พระราชามหากษัตริย์ก็ต้องกราบไหว้บุคคลเหล่านั้นโดยปราศจากความตะกิดตะขวงและการสงเคราะห์แก่บุคคลผู้ตั้งอยู่ในศีลธรรมและวินัยของพระผู้เข้ามาบวชในพุทธศาสนาทุกคนเป็นผู้สละแล้วด้วยประการทั้งปวงเว้นแต่จากการฆ่าการขโมยการหลอกลวงยุแย่เว้นจากการฟุ่มเฟือยผู้ประพฤติเช่นนี้ย่อมเป็นคุณแก่บ้านเมืองทำให้ง่ายแก่การปกครองความร่มเย็นย่อมเกิดขึ้นในบ้านเมืองนี่คืออานิสงส์ของการบวชพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงแจ่มแจ้งในจิตทุกประการทรงรำลึกถึงบาปที่ล่วงเกินพระพุทธองค์ในอดีตทรงรำลึกถึงกรรมเวรที่ได้ทำบิดทุกข์ฆาตเพราะความหลงผิดจึงกราบทูลขอขมาราโทษต่อพระพุทธองค์และขอรับไทยสมาคมท่านในท่ามกลางประชุมสงฆ์นี่พระพุทธเจ้าตัดหน้าที่ชีวกะอัมพวันซึ่งหมอชีวกรมรพัฒน์ได้ถวายนะเป็นที่ประทับเป็นวัดที่ประทับของพระเจ้าและพระบรมศาสดาก็ได้แสดงธรรมเป็นอเนกปริยายนะสถานที่นี้